Bahebere kgaolo ya bone.
Janong he, ere ka tsholofetso ya go tsena mo boikhutsong jwa ona e santse e le teng. A re boifeng e sero gongwe ga bonala mongwe wa lona a setse kwa morago. Go nne le rona evangeli re reretswe fela jaaka bale. Mme lefoko la thero bale ga le aka la ba thusa sepe. Ka lesika la tsholwa ka tumelo ke ba ba le utlwileng. Go nne rona ba re dumetseng re tsena mo boikhutsong jaaka o buile ware.
Ka moo ka ikana ka bogale jwa me kare ga banke ba tsena mo boikhutsong jwa me.
Le fa ditiro di sa le di fediwa ka tlholego ya lefatshe, gonne mo filong gongwe o buile jaana ka ga letsatsi la bosupa ware.
Modimo o ne wa ikhutsa ka letsatsi la bosupa o sena go fetsa ditiro tsotlhe tsa ona.
Mme fa le go bile gotwe,
ga banke ba tsena mo boikhutsong jwa me.
Jaanong e re ka go lebeletswe gore bangwe ba tla tsena mo go jona, mme ba ba reretsweng evangeli pele ba seka ba tsena ka ntlha ya go se utlwe. O baya letsatsi le lengwe gape, e bong la kajeno. Ka go bua ka Dafita morago ga sebaka se se kalo, jaaka pele go tile ware.
Kajeno, fa lo utlwa lentswe la ona, se thatafatseng dipelo tsa lona.
Gonne fa Joshua a kabo a ba isitse boikhutsong, Modimo o kabo o seka wa tlhola o bua morago ka ga letsatsi le lengwe. Ke gona ka moo boikhutso jwa sabata bo sa saletseng batho ba Modimo. Gonne yo o tsenyeng mo boikhutsong jwa gagwe, le ene o ikhutsa a khutlisitse ditiro tsa gagwe. Jaaka Modimo o ne wa ikhutsa o feditse tsa ona. Jaanong he, a re tlhoafaleleng go tsena mo boikhutsong joo, gore go se nne ope yo o welang mo tseleng ya bale, ya go gana go utlwa. Go nne lefoko la Modimo le a tshela, le a dira, le bogale go feta tšhaka nngwe le nngwe e magale mabedi, le a phololela, le be le kgaoganye botshelo le mowa, le malokololo le moko, le a tlhole dikakanyo le maikutlo a pelo. Ga gona sebipua sepe se se fitlhegileng fa pele ga ona, mme dilo tsotlhe di bipologile tsa senoga mo matlhong a ona o re nang le go ikarabela fa pele ga ona. E re ka jaanong re na le moporesiti yo mogolo bogolo yo o raletseng magodimo, e bong Jesu, morwa Modimo, a re ngangatleleng boipolelo jwa tumelo ya rona. Gonne moperesiti yo mogolo wa rona ga se o palelwang ke go utlwela makoa a rona botlhoko, mme re na le yo o neng a raelwa mo dilong tsotlhe fela jaaka rona, mme a seka a leofa. Ka moo he, a re atameleng sedulo sa bogosi sa bopelotlhomogi ka dipelo tse di phuthulogileng, gore re tle re amogele kutlwelo botlhoko, re bone boitshwarelo, re tle re thusiwe ka nako ya teng.